Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Šumadija jeste geografska oblast, ali Šumadija je i metafora i simbol. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Zlata jabuka pokušat ćemo da sagledamo razvojni put Šumadije, od gustih šuma do simbola srpstva. Moje ime je Marija Vitas, a ovo je najpoznatije srpsko šumadijsko kolo, Moravac, u izvođenju Narodnog orkestra Žarka Milanovića. Ako bismo postavili pitanje šta je Šumadija, mnogi bi se setili školskog objašnjenja koje glasi: Šumadija je prostor u Srbiji između sledećih reka, Save i Dunava na severu, Velike Morave na istoku, Zapadne Morave na jugu i Dičine, Ljiga i Kolubare na zapadu. Pojem ipak nije tako jednostavan. Ponekad se može čuti da ljudi iz sela na desnoj obali Zapadne Morave, pre svega oko Čačka i Kraljeva, smatraju sebe za Šumadince. Uzmimo u obzir i Kosjerić kao prvo veće mesto zapadno od Gornjeg Milanovca, koje se izvesno ne smatra šumadijskim. Ali, usled nedostatka jasnih prirodnih granica, ne zna se tačno gde se između Kosjerića i Milanovca nalazi granica Šumadije. Dalje, u skladu sa pomenutim tokovima reka, oblast obuhvata i Smederevo i Beograd. Međutim, stanovnici ovih gradova sebe ne smatraju Šumadincima, jer očigledno svoj identitet žele da posmatraju kroz prizmu građanstva, dok bi odrednicu Šumadinac možda radije vezali za seosko stanovništvo. Dolazimo do zaključka da Šumadija kao geografska oblast nije precizno definisana, ali da je njen duhovni prostor veoma snažan i u shvatanjima ljudi uglavnom osvešćen. Oni koji sebe opisuju kao Šumadince, neretko to čine sa izraženim ponosom i dostojanstvom. A u srži ovog šumadijskog identiteta nailazimo zapravo na skrivenu jednačinu. Biti Šumadinac jednako biti Srbin. Žensku pevačku grupu kulturno-umetničkog društva Stevan Knićanin iz Knića. Sada slušamo Splet igara iz Šumadije i Narodni orkestar Branko Mitrović iz Surduka. O prostoru i fenomenu Šumadije. Zanemarit ćemo paleolit, neolit, kelte, rimljane, hune, vizantince, gepide. Usmirit ćemo se na period od srednjeg veka i stare srpske države preko turskih osvajanja, austro-turskih ratova, zatim obnove samostalnosti sve do naših dana. Gledano u celini, tokom svih ovih razdoblja, Šumadija se prikazuje kao izuzetno dinamično područje, koje se do kraja 19. veka, usled sukoba, ratova ili potraga za boljim uslovima života, stalno puni i prazni. Područje koje je čas gusto naseljeno, čas pusto i obraslo gustim šumama. Područje u kojem se genetika stanovništva raznovrsnog porekla ukršta i smenjuje kao ni u jednoj drugoj srpskoj oblasti.
Da li čuvaš goro? Ja i čuvam tu
Bila su ovo braća Teofilović i pesma iz Šumadije, oblasti o kojoj govorimo u današnjoj emisiji Zlata jabuka. Sadašnje stanovništvo Šumadije je relativno mlado. Najveći broj porodica nije na ovom prostoru duže od 200 godina. Starinaca iz perioda od 14. do 18. veka ima sasvim malo. Među njima su neke porodice na planini Rudnik, koje, na primjer, čuvaju predanja o svojim precima koji su odatle odlazili u kosovski boj. Šumadija se pokazala kao privlačna oblast za naseljavanje zbog svoje klime, konfiguracije terena i plodnosti. Većinu u Šumadiji čini stanovništvo iz dinarskih oblasti, doseljavano naročito od početka 19. veka, sa Sjeničko-Pešterske visoravni, Starog Vlaha, Hercegovine, Crne Gore, a dodajmo i talase izbjeglice iz Srpske krajine 1995. godine. Iako je ovo stanovništvo dominantno, Šumadinci nemaju čiste dinarske osobine, jer su se sa starincima i dinarcima na ovom prostoru izmešale još dve migracione struje, Kosovsko-Metohijska i Moravsko-Vardarska. Tako je prema Jovanu Cvijiću nastao jedinstven fizički i psihički tip čoveka. Nov etnički amalgam, nov varijetet. O tome nešto više nakon muzike.
Radio Beograd 2.
Nakon starinske pesme sa Padina Rudnika i grupe Smilje, slušamo Kolo Trojanac i Dobrivoja Todorovića na fruli. Thank you. Slovenski naučnik Jovan Cvijić, analizirajući psihičke osobine južnih Slovena, ustanovio je i šumadijski varijetet dinarskog tipa, govorivši o mentalitetu savremenih šumadinaca sa kraja 19. i početka 20. veka. Izvemo sledeći. Ono što danas pada u oči u karakteru šumadinaca jeste nešto jako, smelo, velika aktivnost i zdravi živci. Kruti tradicionalizam skoro je sasvim iščezao. Svi se prilagođavaju novim načinima života. Ovde je manje govora, manje pesama i epskih sklonosti nego kod čistih dinarskih ljudi. Treba kod šumadinaca zabeležiti zdrav razum, meru, smisao za stvarnošću. Isto je tako, nastavlja Cvijić, razvijen smisao za komičnim, koji potiče od inteligentnog i finog posmatranja tuđih akcija. Sve ono što se ne dopada, javno se iznosi šalama, humorom. Nigde u južnoslovenskim zemljama ne postoji više žive iskrenosti, nigde više sklonosti za ismevanjem. U Šumadiji sam, tvrdi Jovan Cvijić, imao najviše prilike da se divim seljacima široke i objektivne inteligencije, koji posmatraju stvari i događaje i daju svoje mišljenje tek kad se potpuno obaveste. Grubosti u savremenom životu koje se uopšte mogu posmatrati kod seljaka skoro nema kod šumadijskog stanovništva. Na osnovi patrijarhalnog života razvila se visoka moralna kultura sa velikim uzajamnim poštovanjem, iskrenošću i poštenjem. Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Čuli smo tradiciju rudničkog kraja u Šumadiji, grupu Crnućank. Najpre pastirsku melodiju na dvojnicama, a zatim slavsku pesmu u izvođenju mešovite grupe. Prožimanje starinačkog stanovništva Šumadije i tri migracione struje, dinarske, kosovsko-metohijske i moravsko-vardarske, odrazilo se ne samo na mentalitet šumadinaca, već samim tim i na folklor, na muziku, igru, nošnju. Uopšteno i pojednostavljeno gledano, šumadinac je pravi mešanac, sposoban, spretan, okretan, vrcav. U igračkoj tradiciji ove oblasti razvijen je specifičan stil igranja, prepun variranja osnovnog igračkog obrasca, bogat ukrasima kao što su preplet, zaplet, varalica, udari noge o nogu za stajkivanje, usložnjavanje koraka itd. Igre su lake, lepršave i u umerenom tempu, ali zahtevaju veliko igračko umeće.
Od zlata jabuka.
Nakon povoznog kola na dvojenicama zabeleženog u oblasti Jasenica u Šumadiji, slušamo kolo Đurđevka, kvartet Frula i orkestar Zorana Pejkovića. Govorimo o folkloru Šumadije. Princip ukrašavanja u igri vidljiv je i u narodnoj nošnji ovog kraja koji draž daje obilje detalja. Lepršavost i lakoća, izraza, sa dozom nekakve zavodljivosti karakteriše i svirku i pevanju u Šumadiji. Posebno u melodijama novije tradicije na bas, van ritualnih okvira. Takva je naredna ljubavna pesma iz Jasenice u Šumadiji, a snimak terenski.
Kad sam sinoj sadila gorgine, kad sam sinoj sadila gorgine, svako sam joj nadenula ime, svako joj sam moje ime dala, ako joj sam moje ime dala. O, sviju mi na cvetala od sviju me najlepše.
U dosadašnjem toku emisije o Zlata jabuka trudili smo se da opišemo Šumadiju kroz osvrte na poreklo stanovništva, mentalitet, narodnu umetnost. Sada dolazimo do početne teze o Šumadiji kao metafori i kao simbolu. Koliko god da mi danas gledamo na ovaj prostor kao celovit i nazivom ga objedinjujemo, činjenica je da su ta shvatanja produkt novog doba. Samo ime se prvi put sreće 1713. godine, ali je reč u stalnu upotrebu ušla znatno kasnije, u vreme prvog srpskog ustanka. Postepeno, podizanjem ustanaka u Orašcu i zatim u Takovu, Šumadija će se iskristalisati kao epicentar nacionalne svesti i kolevka oslobođene moderne srpske države. Šumadija nije više bila samo reč i oblast, već je kao prva srpska oslobođena teritorija narasla do tačke izjednačavanja sa pojmom Srbije. Ovde možemo tražiti korene potonjeg šumadinskog identiteta i s tim u vezi rodoljublja šumadinaca, tačnije njihovog lokal patriotizma. Ovo je kolo iz Šumadije i frulaš Sava Jeremić, a čućemo i baladu iz sela Velike Pčelice kod Kragujevca u izvođenju Srđana Asanovića.
Oh.
Da bi prethodno započeta priča o šumadijskom identitetu bila još jasnija, pomoć ćemo da potražimo u muzici. U staroj srpskoj seoskoj vokalnoj tradiciji Šumadija nije slavljena niti pominjena. Pesma koju smo čuli na početku emisije sa strofom "Jesmo brale, mi smo iz Srbije, iz Srbije lepe Šumadije", izvesno je da je novija po datumu. Slično je i sa starim narodnim igrama. Među mnogobrojnim nazivima sa ovog prostora nema podataka o postojanju nekakvog šumadijskog kola, da bi u vreme jačanja srpske državnosti s kraja 19. veka počeo da se u govoru ljudi drugih krajeva kristališe termin šumadinka, kao opšti naziv za svaku igru koja potiče iz centralne Srbije. Šumadija, šumadinka i šumadinac tako dobijaju na značaju. Mogli bismo sada da iz sfere izvorne seoske muzike na kratko zakoračimo u kasniji novokomponovane milje i vidimo kakva je tu situacija.
Ja sam momak šumadinac, a u majke sam jedinac. Crnog oka, lakog skoka, vitog stasa i visoka.
Ja sam šumadinac iz srca Srbije, volim da zapevam kolora razvije.
Voli stare običaje, seljansko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete.
Čini se da je Šumadija tokom 20. veka dobila svoj konačan status, a svijest o pripadnosti Šumadiji potpuno je izdiferencirana. Bilo da stihovi novokomponovanih narodnih pesama pronose pastoralno raspoloženje, nostalgično osjećanja ili pak ponositost, pa i nacionalni prkos, jedno je sigurno, Šumadinac je dobio svoj legitimitet. Daljom analizom možda bismo mogli da identifikujemo i konkretan prauzor rasplamsavanju ovakvih stihova. Tako ponovo zalazimo u sferu nacionalne borbe i patriotizma, ovog puta u ambijent Prvog svetskog rata, u redove takozvane šumadijske divizije srpske vojske, iz kojih je tada najverovatnije potekla jedna od srpskih patriotskih pesama, koju ćemo sada čuti.
Hvala što pratite.
Setimo se poznate fraze koja glasi srce Srbije. Naravno, reč je o Šumadiji. Ako je srce ključan organ, a pritom se ne nalazi na sredini čovekovog tela, u tom smislu ne treba opravdanje za pomenutu frazu tražiti u činjenici da je Šumadija u centralnom delu naše zemlje, već u tome što je ona zaista ekstrakt srpstva, mešavina celokupnog srpskog naroda. Ili, kako je Cvijić rekao, u Šumadiji je zgusnuta snaga srpskih zemalja, kako dinarskih, tako i kosovsko-vardarskih. Rodoljublje je tako postalo izrazita karakterna crta. Poštovani slušalci, današnja emisija Zlata jabuka na talasima Radio Beograd 2 predstavljala je pokušaj da se na malo prostora rasvetli fenomen Šumadije, koji je vekovima kreiran, počev od davnih krčenja gustih šuma do savremenog nezvaničnog brenda, kuvane rakije, ili kako se to još naziva, šumadijski čaj. Slušamo Pavla Stefanovića.
Thank you. Eko. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju. Eko.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Na kraju emisije Zlata jabuka pozdravlja vas Marija Vitas. Poštovani slušalci, svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs kao i na našu Facebook stranu. Dodajmo i to da emisiju Zlata jabuka možete slušati u novom terminu svakog radnog dana ujutru sa početkom u 5 časova i 5 minuta.